Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารประจำวันกับผมแจ็คธีราติเช่นเคยครับสาระข่าวแรกในวันนี้นะครับเรามาดูกันในเรื่องของกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีกันบ้างครับหลังจากที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นายพุทธิพงษ์ปุณกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยถูกศาลตัดสินให้มีความผิดนะครับจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เมื่อปี2557นะครับนั่นจึงทำให้รัฐมนตรีทั้ง2ท่านนี้เนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งโดยทันทีนะครับนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้สัญญาณนะครับของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีออกมาให้เห็นตามหน้าสื่อกันมากขึ้นนะครับโดยทางหน้าของบางกอกโพสต์นะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าหนึ่งในตัวเต็งนะครับสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือนายชัยวุฒิธมาคมานุสรนะครับแล้วก็สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มครับเนื่องจากว่านายอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านนั่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่นะครับถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนให้คุณอิทธิพลเนี่ยมานั่งในกระทรวงดิจิทัลเนี่ยก็จะทำให้ตำแหน่งของกระทรวงวัฒนธรรมว่างลงใช่ไหมครับนี่ยังจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากล่าวนะครับกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับจึงเป็นสัญญาณนะครับว่าในเร็วๆนี้นะครับน่าจะมีการออกมาประกาศนะครับถึงรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆในรัฐบาลประยุทธ์2ทับ4นี้ที่จะถึงนี้ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเรามาดูกันในเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับตัวที่ผ่านมานะครับทาง Mission News เองหรือว่าตัวผมเองเนี่ยก็จะนำเสนอข่าวของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางฝากฝั่งยุโรปนั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับทางด้านของ CNN นะครับได้มีการออกมารายงานอัปเดตนะครับเกี่ยวกับวัคซีนที่ผมส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยมี9ประเทศนะครับในภูมิภาคลาตินอเมริกานะครับก็คือตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกลงไปเนี่ยได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนสปุตนิก5ของรัสเซียครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่มีการแจกจ่ายแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะใช้วัคซีนอยู่3ตัวใช่ไหมครับเป็นของ Pfizer BioNTech ของ Moderna ของ Johnson & Johnson ใช่ไหมครับส่วนทางด้านของฝั่งทวีปยุโรปเนี่ยก็จะใช้ของ AstraZeneca นะครับส่วนของจีนก็จะเป็น Sinovacแต่ทว่าทีนี้ครับทางด้านของรัสเซียเองเนี่ยนอกจากจะมีการใช้วัคซีนสปุตนิก5ในประเทศแล้วเนี่ยก็ได้มีการส่งออกนะครับวัคซีนของประเทศตัวเองเนี่ยมาที่ภูมิภาคลาตินอเมริกาครับโดยในตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมีประเทศ9ประเทศเนี่ยก็จะมีเป็นอาร์เจนตินานะครับโบลิเวียกัวเตมาลากายานาฮอนดูรัสเม็กซิโกนิการากัวปารากวัยแล้วก็เวเนซุเอลานะครับโดยวัคซีนสปุตนิกเนี่ยมีเป็นวัคซีนที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บได้ง่ายกว่าวัคซีนของทางไฟเซอร์แล้วก็ของโมเดอร์นานะครับการฉีดเนี่ยจะทำการฉีดทั้งสิ้น2โดสนะครับใช้ระยะเวลาห่างกัน21วันครับด้วยความที่วัคซีนสปุตนิก5นะครับมีราคาที่ถูกแล้วก็จัดเก็บได้ง่ายอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนั่นจึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับสำหรับประเทศในแถบลาตินอเมริกาครับแต่ทว่าในตอนนี้นะครับวัคซีนสปุตนิก5เองเนี่ยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะครับว่าไม่สามารถที่จะผลิตวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการได้นะครับนั่นจะทำให้ทางรัสเซียนะครับมีความคิดที่จะไปตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเนี่ยในภูมิภาคลาตินอเมริกาครับถึงแม้ว่าวัคซีนสปุตนิก5นะครับจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 ได้มากถึง 91.6% นะครับแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการบางส่วนที่ออกมาเตือนถึงความโปร่งใสนะครับในการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาแล้วก็วิจัยวัคซีนตัวนี้นะครับเช่นเดียวกับทาง Sinovac นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด -19 แล้วก็การเปิดเผยผลการวิจัยนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าทางภูมิภาคลาตินอเมริกาเนี่ยก็หันมาใช้วัคซีนของทางรัสเซียนะครับในขณะที่วัคซีนของทางประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของคนภายในประเทศได้ครับ ต่อมาครับเรียกได้ว่ากระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้านี่มาแรงไม่หยุดเลยนะครับในช่วง 3-4 เดือนนี้นั่นจึงทำให้นี่เป็นอีกข่าวนึงครับสำหรับความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตนะครับจากทางด้านของ Volvo ครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติสวีเดนนะครับโดยทาง Volvo นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางบริษัทเนี่ยจะยกเลิกการจัดจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะครับภายในปี2030แล้วก็จะจัดจำหน่ายเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนี่จึงทำให้ตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์เองเนี่ยเรียกได้ว่าหันหน้าเข้าสู่การใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับทางด้านสื่ออย่าง New York Times เองก็มีการเปิดเผยว่านี่เรียกได้ว่าเป็นการ electrification นะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์นั่นเองโดยปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจกับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นก็คือว่า1เลยนะครับการเข้ารับตำแหน่งของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างผลกระทบหรือว่าสร้าง impact นะครับต่อกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นี้มีท่าทีที่จะสนับสนุนมาตรการต่างๆนะครับในการที่จะต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าเทรนด์นะครับในเรื่องของ climate change นะครับหรือว่ากระแสของสิ่งแวดล้อมนั่นเองที่ในตอนนี้นะครับเหล่าผู้บริโภคเองก็หันมาตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับโดยแต่ก่อนเนี่ยรถยนต์ค่ายต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมที่จะแข่งขันกันในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับเราจะมีการผลิตเครื่องยนต์ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ V8 V10 นะครับอาจจะมีการผลิตเครื่องยนต์นะครับที่มีแรงม้าค่อนข้างสูงเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดให้ผู้บริโภคได้เลือกกันมากขึ้นนะครับแต่ทว่าในช่วงปีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนผ่านนะครับที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ครับหลังจากที่ทาง General Motors นะครับหรือว่า GM เนี่ยได้ออกมาประกาศในเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าบริษัทเองก็มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในปี2035นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางด้านของ Ford นะครับที่ออกมาประกาศเช่นเดียวกันครับว่าภายในปี2030ก็จะยกเลิกการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันนั่นเองทางด้านนายฮาเคนซามูเอลสันนะครับซึ่งเป็น CEO ของทาง Volvo ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าหากว่า Volvo ต้องการที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อไปเนี่ย Volvo เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับตามกระแสของผู้บริโภคนั่นเองที่จึงทำให้ Volvo นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์นะครับจากทางฝากฝั่งยุโรปที่ได้ออกมาประกาศจุดยืนในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันขณะที่ทาง BMW นะครับ Benz แล้วก็ Audi นี่ยังไม่มีการออกมาประกาศถึงแนวโน้มที่จะเลิกผลิตรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับขอเอาใจสาวกชาวเกมเมอร์กันหน่อยครับเนื่องจากว่ามีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของทางบูมเบิร์กนะครับว่าทาง Nintendo เองเนี่ยจะมีการใช้หน้าจอของทาง Samsung นะครับซึ่งเป็นหน้าจอทัชสกรีนในการที่จะพัฒนา Nintendo Switch รุ่นใหม่นั่นเองครับนี่เรียกได้ว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ส่วนตัวผมเองก็สนใจมากเลยนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Nintendo ที่ส่วนตัวผมเองอยากจะได้อย่างมากๆเลยนะครับการที่ทางบูมเบิร์กได้ออกมาเปิดเผยว่าNintendo เนี่ยจะมีการหันมาใช้หน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็เป็นแผงหน้าจอแบบ OLED ด้วยจากทาง Samsung เนี่ยนั่นจึงทำให้ขนาดหน้าจอของ Nintendo Switch รุ่นใหม่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขนาด7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับแล้วก็ทาง Samsung เองเนี่ยจะเริ่มต้นผลิตหน้าจอสเปคนี้เนี่ยภายในเดือนมิถุนายนครับโดยที่ผ่านมาเนี่ย Nintendo Switch นะครับมียอดขายที่ดีขึ้นอย่างมากนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับแน่นอนว่าจากการล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆเนี่ยทำให้ผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของแกดเจ็ตที่ให้ความบันเทิงภายในบ้านมากขึ้นนะครับนั่นจึงทำให้ยอดขายเนี่ยขึ้นมาสูสีกับทางด้านของ PlayStation แล้วก็ Xbox เลยนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังเป็นข่าวจากทางแหล่งข่าวของทาง Bloomberg เท่านั้นนะครับยังไม่มีการออกมาคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันจากทางผู้บริหารของ Nintendo แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนายชุนทาโร่ฟูรุกาวะนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัท Nintendo เนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาง Nintendo เองยังไม่มีแผนที่จะประกาศ Nintendo Switch รุ่นใหม่ใดๆนะครับนั่นจึงทำให้นี่เองเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับในช่วงนี้แต่ทว่าการใช้แผงหน้าจอแบบ OLED นี้ก็จะทำให้ Nintendo Switch รุ่นใหม่นะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็มีการแสดงผลหน้าจอเนี่ยได้ดีมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันครับจากการที่ Nintendo Switch นะครับขายดีเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ในควอเตอร์สุดท้ายของปี2020นะครับหุ้นของ Nintendo เนี่ยทำผลงานรายไตรมาสได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2008เลยทีเดียวนะครับนี่เองจึงทำให้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเกมเมอร์หลายๆคนนะครับก็อาจจะจับตารอดูกันอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจกำลังจะซื้อ Nintendo Switch นะครับก็อาจจะต้องรอกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอทัชสกรีนกำลังมาแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News